Tagad runāsim par konkurences padomes konstatētu trīs būvniecības uzņēmumu aizliegtu vienošanos par dalības nosacījumiem kādā privātā iepirkumā. Un par to izvaicāsim konkurences padomes aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti. Labrīt!
Labrīt!
Mums tātad jau ir būvnieku karteļu lieta, kurā sācies tiesas process, tad tagad ir pilnīgi jauna un cita lieta.
Jā, absolūti pareizi, šī ir absolūti cita lieta, un šajā gadījumā tiešām mēs runājam par privātā pasūtītāja organizētu karteli šajā gadījumā, turklāt tādu, kas bija realizēta ar Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansētu projektu, un šajā gadījumā mēs runājam par konkrētu privātu pasūtītāju organizētu vienu iepirkumu par jaunu ražošanas ēkas principā projektēšanu un būvniecību, kuru ietveros, tad attiecīgi mēs esam konstatējuši šo aizliegto vienošanos.
Iesaistīti trīs būvniecības uzņēmumi. Kas ir šie uzņēmumi?
Ir iesaistīti uzņēmumi. Es neteiktu, ka visiem viņiem ir pamatnodarbošanās veids tieši ēku būvniecība, bet, respektīvi, jo šajā gadījumā mēs konstatējam, ka ir šis iepriekš sarunātais uzvarētājs, un tie divi uzņēmumi iet tikai kā aizsegu piedāvājumu iesniedzēji. Bet, katrā ziņā tie uzņēmumi ir CAPK servis, korobu un tavs laikmets.
Vai kāds no šiem ir iesaistīts arī šajā lielajā būvnieku karteļu lietā?
Nē, šie ir absolūti citi tirgus dalībnieki. Šie nav tie, kas ir minētajā būvnieku kartelī minēti. Nē.
Kā šī vienošanās ir notikusi?
Tas ir viens iepirkums, kas tika realizēts 16. Gadā, un katrā ziņā tas ir iepirkums, no kuru, teiksim, pirmšķietamā šīs pazīmes atklāja arī Eiropas Savienības struktūra fondu auditori no Finanšu ministrijas, kas veica pēcpārbaudi un pamanīja šīs te pazīmes par iespējamo aizliegt vienošanos un ziņoja attiecīgi tad konkurences padomē. Un tad 21. Gadā konkurences padoma arī attīstīja savu izmeklēšanu, uzsāka lietu un, faktiski 4. Augustā tika tad arī pieņemts lēmums un konstatēts šis pārkāpums.
Jūs sacījāt, ka šī lietā ir tā lieta saistīta arī ar Eiropas Savienības naudu. Kādas tam tagad var būt sekas?
Šajā gadījumā ir tā, ka, kā jau es minēju, šis te projekts ir realizēts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, un tas līdzfinansējums šajā gadījumā, kas tika piesaistīts šim projektam, ir vairāk kā 780 tūkstoši eiro. Un ņemot vērā, teiksim, šajā lietā iegūtos pierādījumus, kurus konkurences padomē izdevās iegūt procesuālo darbību laikā, tad mēs realizējām un pierādījām ne tikai šo aizliegto vienošanos, kas ir konkurences tiesību pārkāpums, bet mēs arī saskatījām tādu negodprātīgu rīcību no paša pasūtītāja, šī te privātā pasūtītāja rīcību, tur, kur viņš bija novienojies ar šo iepriekš sarunāto uzvarētāju par šī te fonda piesaist un faktiski šo te fiktīvo konkursu kā tādu. Un ņemot vērā šo te aspektu, konkurences padome šo te daļu kompetenci par pasūtītāju iespējamo negodprātīgo šo te fondu līdzekļu apgūšanu nodeva tālākai izpētei Eiropas prokuratūrai, kas arī veiksmīgi uzsāka kriminālu procesu pret atsevišķām amatpersonām no šī te konkrētā uzņēmuma.
Bet kas notiks šo naudu? Tad būs jāatmaksā, būs kaut kādi sodi?
Šajā gadījumā ir pat vēl labāks scenārijs, kā varēja iedomāties, ja tā var izteikties, jo uzsākot šo te kriminālu procesu pret konkrētajām amatpersonām, cik es saprotu, tad konkrētais uzņēmums, ņemot vērā tiešām šo ierosināto kriminālu procesu, ir šo naudas atmaksājis. Jo tas krimināla procesā var tikt vērtēts arī kā atbildība mīkstinoša apstākļus, tā kā šajā gadījumā, ņemot vērā šos apstākļus, to, ka tur ir ierosināts process un ir panākta šāda te vienošanās ar prokuratūru un šī te summa ir atmaksāta.
Šī lieta saistīta ar privāto sektoru. Ir kādas atšķirības karteļa vienošanās jautājumos saistībā ar privāto sektoru un valsts sektoru?
Tur jau tā lieta, ka nē, absolūti, un tieši tāpēc arī šī tāda laba lieta, kas principā kalpo par tādu kā piemēru, kad arī privātā pasūtītāja iepirkuma ir pakļauta tieši tādiem pašiem, teiksim tā, konkurences noteikumiem, kā jebkurš cits nu, publiskā pasūtītāja veidots iepirkums, un arī šajā te gadījumā šiem te dalībniekiem pēc būtības noteikti ir jāievēro šie te godīgie konkurences principi. Tāpēc arī, kā saka, tie noteikumi absolūti neatšķirās, vai tas ir privāti organizēts teiksim, iepirkums vai publiskais iepirkums. Noteikumi ir vienādi, un ja tur tiek konstatēts kaut kādas saskaņotas darbības, tad, protams, ka var arī nonākt tik tālu, ka nonākt redzeslotā konkurences padomē un var tikt konstatēts pārkāpums.
Teiksim tā, kāpēc ir svarīgi no karteļu vienošanās sargāt arī privāto sektoru?
Nu šajā gadījumā jau mēs runājam par principu, ja tas ir, un šajā gadījumā vēl jau vairāk mēs runājam, ka šī te ietekmētā līguma summa kopējā bija gandrīz 2 miljoni, savukārt šeit vēl bija Eiropas Savienības līdzfinansējums. Vairāk kā 780 tūkstoši apmērā, un tāpēc arī vispār šis iepirkums kā tāds tika veidots, nu, ņemot vērā minēto, protams, ja tas ir konkurss, kur ietveros, teiksim, tiek sagaidīta konkurēt spējīga cena, tiešām, kas ir veidota konkurences apstākļos ar konkurences spiedienu, nu, tad arī attiecīgi, protams, ir svarīgi, ka tas konkurss notiek godprātīgi no visām pusēm. Šajā gadījumā mēs nevaram runāt par tādu godprātīgu, teiksim, rīcību arī no paša pasūtītāja puses, jo, kā jau es minēju, šeit tomēr lietā ir tādi fakti, kas liecina, ka viss šis kopējais fiktīvais iepirkums, kāds viņš tika realizēts, viņš ir pateicoties ne tikai šie te dalībnieku darbībām, bet, diemžēl, jāsaka, bija paša pasūtītāja rīcības dēļ, kas tā tika izvērtās, bet, nu, jebkurā gadījumā, ja pasūtītājs tomēr rīko konkursu un cer sagaidīt, teiksim, konkurējošas piedāvājumus vai konkurences rezultātā veidotām cenām, tad, protams, ka ir būtiski, kad šie dalībnieki nevienojās savā starpā.
Vēl kopumā par situāciju. Mums ir šī lielā karteļa lieta, un pēc tās skaļas izskanēšanas tomēr vēl viena karteļa lieta. Kāpēc būvnieki joprojām turpina vienoties, kur ir problēma? Sodi par mazu, kaut kas cits trūkst, ja vienkārši tā ir tāda, nu, nozare?
Es neteiktu, ka tā ir tāda nozare, noteikti nē, jo kā, ja mēs paskatāmies, ja mēs ļoti dažādos, teiksim, iepirkumos konstatējam šos te aizliegtās vienošanās, es domāju, ka nu, tā ir tāda, diemžēl, joprojām vēl nepietiekama tāda kultūra konkurences, kas, nu, protams, tāpēc arī konkurences padome liek ļoti liels pūls, lai to attīstītu un stāstītu un rādītu par tiem ieguvumiem, teiksim, uzņēmējiem, kas ir tad, ja tiešām tā konkurence notiek. Un kādas varbūt sekas tajā gadījumā, ja tā konkurence šādā veidā tiek kropļota ar šādām slēptām vienošanām. Tā es domāju, ka tas ir laika droši vien, kad mazināsies, ceram.
Jā, man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar konkurences padomes aizliegtu vienošanos departamentu direktoru Ievu Šmiti.